Luke, it's so good to have you back.
ดีใจที่อาจารย์ลุคกลับมาอยู่ร่วมกับพวกเรานะคะ
Although we're missing your better half.
ก็คิดถึงคู่ชีวิตอีกคนหนึ่งของอาจารย์ด้วยนะคะ
Good morning.
อรุณสวัสดิ์ค่ะ
Can you believe it's November?
ทุกคนเชื่อไหมคะว่าตอนนี้เดือนพฤศจิกาแล้วเดือน11แล้ว
Did anyone wake up this week like oh my gosh I can't believe it's November?
มีใครตื่นขึ้นมารู้สึกว่าโอ้โหจะสิ้นปีแล้วแบบตกใจมากเลย
We're almost to the end of 2023.
ก็เรามาถึงเกือบจะสุดท้ายสิ้นสุดปี2023แล้วค่ะ
Okay and that means the better Thanksgiving is coming up.
แล้วก็นั่นหมายความว่าเทศกาลแห่งการขอบคุณพระเจ้าของคนอเมริกาก็จะเริ่มขึ้นแล้วเร็วๆนี้ค่ะ
Okay I'm joking but for those of you who don't know okay American Thanksgiving has a tradition called the Turkey Bowl
ก็สําหรับเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าของคนอเมริกันใช่มั้ยคะเค้าก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นเทศกาลที่จะเล่นกีฬาฟุตบอลด้วยการเรียกว่า Turkey Bowl ค่ะ
Yes. And it's we play American football with all your family and friends.
Huh.
You go outside and there's kind of like no rules and old people are playing with young people. It's really fun.
ก็เป็นการเล่นฟุตบอลของอเมริกาที่ไม่ใช่เตะด้วยเท้านะคะที่โยนเหมือนลูกรักบี้ใช่มั้ยคะก็จะเล่นครอบครัวญาติพี่น้องก็จะมาเล่นด้วยกันเพื่อนๆก็จะเล่นด้วยกันแล้วก็แบบว่าเล่นรวมกันทั้งหมดเด็กผู้ใหญ่เล่นด้วยกันไม่มีกติกาใดๆเล่นกันด้วยความสนุกสนานเนี่ยค่ะ
And you have lots of dads that have played football or been in the US military who are just big buff guys and you don't want to mess with them and they're playing with all the little kids.
ใช่ก็ในสนามใช่มั้ยคะการเล่นเนี่ยก็จะเห็นแบบว่าเหล่าแบบว่าคุณพ่อคุณลุงเหล่าผู้ชายแบบว่าพี่กล้ามใหญ่ล่ําบึกที่แบบว่าเล่นกีฬามาก่อนหรือว่าเคยเป็นทหารมาก่อนก็เล่นกับเด็กๆตัวเล็กๆก็เล่นด้วยกันไปหมด
Okay guys likeJohn Espy or Lance okay
ก็คือเป็นพี่บึกกล้ามใหญ่เหมือนพี่จอห์นเอฟบีหรือว่าพี่ลันส์นะคะที่เราไม่อยากจะแบบไปมีปัญหากับพวกเขาเลย
okay and you can imagine just like all of these little kids like jumping on these big dads trying to tackle them and bring them down
ก็ลองจินตนาการภาพแบบเด็กตัวเล็กๆก็พยายามแบบว่ากระโดดขึ้นไปแล้วก็พยายามแบบว่าเอาเขาลงมาต่อสู้กับพวกเขานะคะ
Yeah, watch out.
Sorry.
Yeah. Good job, Opo. Right? And in American football, you carry the football, right? So they're running like this with a bunch of toddlers on their back, just... right?
เขาก็จะต้องบอกว่าเอาลูกบอลไปถึงเส้นชัยใช่ไหมคะเขาก็พยายามบอกว่ากอดลูกบอลแล้วก็มีเหมือนว่าเหมือนเด็กเป็นเหาฉลามเกาะอยู่แล้วก็พยายามจะแย่งลูกบอลไปให้ถึงเส้นชัย
Okay, try as they may, the kids are no match for this dad.
ก็ sorry.
They can try as hard as they can, but the kids are not going to beat or stop this dad.
คือแบบว่าเหล่าผู้ชายกล้ามโตพวกนั้นก็แบบว่าพยายามทำไปถึงเส้นชัยโดยที่เด็กๆคือไม่ได้เป็นปัญหาไม่ได้แบบว่าหยุดยั้งอะไรเขาได้เลยแม้แต่นิดเดียว
Okay, it's what I call an impedance.
ก็อันนั้นมันเป็นสิ่งที่อาจจะเรียกว่าแบบว่าไร้ความต้านทานทั้งสิ้นนะคะ
And so just
ไร้เทียมทานเอาใช้คำนี
้ This is what we have today in our story of Acts and I'm recapping a bit from last week
ก็อันนี้คือเราเห็นได้แปลว่าสิ่งที่อาจารย์ได้แบ่งปันอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็เอามาให้เราย้อนคิดถึงอีกครั้งหนึ่งนะคะ3อย่างความไร้อำนาจไม่รู้แล้วก็การต่อต้านหรือว่าการต้านทานนั่นเอง
Okay as Christine mentioned last week we saw the miraculous healing of the crippled man outside of the temple in Jerusalem
ก็อย่างที่คริสเตียนได้แบ่งปันไปใช่มั้ยคะว่าอาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงว่าการรักษาการรักษาเยียวยาที่อัศจรรย์สําหรับคนพิการที่อยู่นอกวิหารในเมืองเยรูซาเล็ม
And in that story God's power was confronting the powerlessnessof the man and the people or the impotence
ก็ในเวลานะคะคนที่เหมือนกับว่าคนที่เขารู้สึกเหมือนว่าไร้อํานาจไร้กําหน้าหรือว่าคนที่ง่อยที่อยู่ในเวลานั้นก็ได้มีประสบการณ์กับฤทธิ์อํานาจฤทธานุภาพของพระเจ้าเป็นครั้งแรก
And then he confronts their ignorance and Peter preaches the gospel and points them to the salvation of Jesus
แล้วก็ความเหมือนกับว่าไม่รู้ของพวกเขาใช่มั้ยคะก็ในเวลานั้นเนี่ยเปโตรก็ได้เทศนาได้แบ่งปันข่าวประเสริฐให้กับคนเหล่านั้นที่เขาไม่รู้เรื่องราวอะไรแล้วก็พยายามชี้ให้พวกเขาถึงรู้ถึงพระเยซูคริสต
์ And so in chapter 4 we meet the third obstacle which is actually an impedance where there's a force moving against the message and the disciples of Jesus
ก็ในกิจการบทที่4เราได้เห็นถึงอุปสรรคอีกอย่างนะคะก็คือการต่อสู้หรือว่าการต่อสู้ของข่าวประเสริฐที่เกิดขึ้น
Acts chapter 4 is the outbreak of opposition or persecution against the church.
ค่ะก็ในกิจการบทที่4เป็นจุดเริ่มต้นของการเขาเรียกว่าเหมือนกับการข่มเหงการต่อต้านข่าวประเสริฐหรือว่าคิดจักต่างๆเป็นจุดเริ่มต้นของการข่มเหงเลยก็ว่าได้
Okay, and so these are the three obstacles that the gospel must overcome, not only in the book of Acts, but even still today.
ก็อันนี้เป็นเหมือนกับว่าอุปสรรค3อย่างนะคะที่ข่าวประเสริฐเนี่ยที่จะต้องเอาชนะได้แล้วก็ไม่ใช่แค่ในยุคสมัยของกิจการเท่านั้นแต่ว่าถึงทุกวันนี้ด้วยเราต้องให้ข่าวประเสริฐเนี่ยชนะ3สิ่งนี
้ And today we see that all three, right, are obstaclesThat are overcome through one unstoppable force, which is the name of Jesus.
ก็เราเห็นได้ว่าในพระคัมภีร์ใช่ไหมคะอุปสรรคสามอย่างนี้ก็ได้ถูกเอาชนะได้โดยสิ่งที่ไม่มีอะไรมาต้านทานได้เลยคือพระนามของพระเยซูคริสต
์ Do you guys see the picture?
เราเห็นภาพ
The name of Jesus is running, and nothing is going to stop it.
ก็คือพระนามของพระเยซูเหมือนกับว่าวิ่งไปแล้วก็ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งหรือขวางทางพระองค์ได้เลย
All right. So today we're going to be in Acts chapter 4. If you guys have your Bibles, you can open to Acts chapter 4. And if you don't have it or you want to keep your phone in your pocket, you can read along on the screens.
วันนี้เราจะอ่านกันในพระธรรมกิจการบทที่4นะคะก็สามารถอ่านตามได้ถ้าเกิดว่าไม่อยากดูในโทรศัพท์แล้วก็สามารถดูที่หน้าจอได้เหมือนกันค่ะ
All right. So let me just give a little bit of background here. I'm not going to read every aspect ofChapter 4.
ค่ะก็เดี๋ยวจะให้เบื้องหลังนิดหน่อยจะแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะมากนะคะ
Okay, Peter, John, and the other apostles were not from Jerusalem.
ก็เปโตรแล้วก็จอห์นยอนใช่ไหมคะแล้วก็เหล่าอัครทูตคนอื่นๆเนี่ยเขาไม่ใช่คนพื้นเพมาจากเมืองเยรูซาเล็ม
But in Jerusalem, they were familiar outsiders. People knew who they were, even though they weren't from there.
ค่ะก็แต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ในเมืองเยรูซาเล็มชาวเยรูซาเล็มเนี่ยเขาก็รู้ดีว่าโอ้คนพวกนี้เป็นคนนอกนะรู้ว่าเขามีหน้าตายังไงทำอะไรในเวลานั้น
And the people recognized them as the disciples of Jesus. And we know this because Peter was recognized the night that Jesus was on trial.
ก็หลายคนใช่ไหมคะคนนอกเนี่ยรู้จักพวกเขาในฐานะที่เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เราจะเห็นได้ว่ามีตอนนึงในพระคัมภีร์คืนก่อนที่พระเยซูคริสต์ถูกจับเนี่ยเปโตรก็มีคนจำเปโตรได้แล้วก็บอกโอ้เราเป็นท่านเป็นสาวกของคนนั้นไม่ใช่หรอพระเยซูไม่ใช่หรอ
But in Jerusalem, they had no status, no title, and no special privileges.
ค่ะถึงแม้ว่าคนในยูซาเล็มเนี่ยจะรู้จักเขาเหล่านั้นก็ตามแต่ว่าเขาไม่ได้มีบทบาทไม่ได้มีตำแหน่งไม่ได้มีหน้าตาอะไรเลยในสังคมสิทธิพิเศษอะไรก็ไม่มีเลย
In fact, it was probably one of the main places where when they went there, they weren't seen as, wow, you're Jesus' followers. They were looked down on because of their lack of education and their lack of social status.
ค่ะก็มันอาจจะเป็นแค่เพียงที่เดียวเลยก็ได้ว่าได้ในเมืองเยรูซาเล็มที่เมื่อเขาเข้าไปเนี่ยเมื่อเขาเข้าไปในเมืองนั้นไม่มีใครที่แบบสรรเสริญเขาแล้วบอกโอ้พวกท่านเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์แต่ว่ากลับกันคนเหล่านั้นกลับว่าดูถูกมองเหยียดหยามเพียงเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีการศึกษาแล้วก็เขาไม่ได้มีตำแหน่งอะไรในสังคมเลย
The city of Jerusalem was the city center of power for the Jews
ค่ะก็สำหรับเมืองเยรูซาเล็มใช่ไหมคะก็เป็นเมืองที่เหมือนกับว่าศูนย์รวมอำนาจสำหรับคนยิว
And the temple ofin the city was not just the center of worship but that was also the center of power
ค่ะก็สําหรับพระวิหารในเมืองเยรูซาเล็มไม่ใช่แค่เป็นศูนย์กลางที่คนมานมัสการพระเจ้าเท่านั้นแต่ว่าเป็นถึงเหมือนกับว่าศูนย์รวมอํานาจฤทธานุภาพของพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นด้วย
Okay and so this miracle happens in the center of power of the city andIt starts a confrontation.
แล้วก็การอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นในศูนย์กลางในใจกลางของอำนาจในเมืองในแถวพระวิหารแห่งนั้นแล้วก็ทำให้คนเนี่ยได้เหมือนกับว่าเผชิญกับอำนาจได้มีประสบการณ์กับมันฤทธานุภาพของพระเจ้าด้วย
If you remember the life of Jesus, he waited about 3 years until he came into Jerusalem and confronted the religious leaders at the temple.
ค่ะก็เรานึกถึงชีวิตของพระเยซูคริสต์ใช่ไหมคะพระองค์ใช้เวลาถึง3ปีในการเตรียมตัวแล้วก็พระองค์ได้เข้ามาในเมืองเยรูซาเล็มใช่ไหมคะแล้วก็เผชิญหน้ากับเหล่าผู้ปกครองเหล่ามหาปุโรหิตธรรมจักรอะไรต่างๆที่มีอำนาจอยู่ในเมืองนั้น
And he was turning over tables and rebuking the money changers
ค่ะแล้วพระองค์ก็ได้คว่ำโต๊ะของคนขายของที่หน้าพระวิหารแล้วก็ต่อว่าคนเหล่านั้นที่ทำผิดอยู่ในพระวิหาร
But the disciples here got into trouble not for turning over tables but for healing a disabled man.
ก็สําหรับสาวกของพระองค์เนี่ยก็ได้เหมือนกับว่านําความเดือดร้อนนําความไม่ชอบมาสู่ชีวิตของพวกเขาไม่ใช่พวกเขาไปคว่ําโต๊ะอย่างเดียวแต่ว่าเขาได้รักษาชายง่อยที่เป็นขอทาน
So the crowd was amazed and they were looking at Peter and John just like wow what happened and many it says were saved
ก็ในเวลานั้นฝูงชนที่มองดูสถานการณ์นั้นอยู่เนี่ยเขาก็ได้เหมือนกับว่าอัศจรรย์ใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ในพระคัมภีร์ก็บอกด้วยว่ามีคนหลายพันคนที่ได้รับความรอดได้รับความเชื่อในวันนั้น
But there was another group of people that hearing this news they were annoyed
แล้วก็มีคนอีกกลุ่มนึงเมื่อได้ยินข่าวของการอัศจรรย์เนี่ยเขากลับรู้สึกเหมือนรำคาญใจ
You can see them just in the corner having their important conversation
แล้วก็จะแบบจินตนาการเพราะว่าพวกเขาก็ไปแบบยืนอยู่ในมุมแล้วก็คุยกันแล้วก็ทำหน้านิ้วคิ้วขมวดว่าเกิดอะไรขึ้น
What's that commotion over there?
อะไรคือความชุลมุนวุ่นวายที่อยู่ตรงนั้น
It's the disciples of Jesus of Nazareth. They've healed that lame beggar in Jesus's name.
ก็เหล่าคนสาวกของพระเยซูรักษาชายขอทานที่เป็นง่อยนั้นโดยนามของพระเยซูคริสต
์ Oh, this again.
ก็แบบโอ้ยคนพวกนี้อีกแล้ว
What are they saying?
แล้วพวกเขาพูดว่าอะไร
They're telling all the people that God raised Jesus up and that he can forgive sins.
ก็คนพวกนั้นน่ะพากันพูดว่าก็พระเจ้าเนี่ยได้ให้พระเยซูฟื้นขึ้นได้ช่วยชายคนนั้นให้ลุกขึ้นแล้วก็อภัยบาปทั้งหมดของเขา
And that's what really annoyed them.
แล้วก็สิ่งนั้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกหงุดหงิดรําคาญใจ
The Sadducees were the rich and powerful class in Jerusalem.
ก็เหล่าคนเหล่าซาดูสีเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับว่าคนที่มีอํานาจมีหน้าตามากเลยในเมืองเยรูซาเล็ม
Some of them were religious leaders as well.
แล้วก็บางซาดูสีบางคนเนี่ยก็เป็นผู้นําทางศาสนาด้วยในเมืองนั้น
But the Sadducees did not believe in the resurrection of the dead.
แต่เหล่าซาดูสีเนี่ยพวกเขาเนี่ยไม่เชื่อสําหรับเรื่องของการฟื้นขึ้นมาจากความตาย
So they were annoyed.
เขาก็เลยรู้สึกรำคาญที่ได้ยินเรื่องนี
้ And so they arrested Peter and John for the night and brought them the next day to the council
ก็เลยเพราะว่าความรำคาญจากนี้ก็เลยไปจับกุมเปโตรแล้วก็ยอน1คืนแล้วก็พามาต่อหน้าสภา
In Acts chapter 4 verse 5 to 10 The next day their rulers elders and scribes assembled in Jerusalem with Annas the high priest Caiaphas John Alexander and all the members of the high priestly familyAfter they had Peter and John stand before them, they began to question them, "By what power or what name have you done this?" And then Peter was filled with the Holy Spirit and said to them, "Rulers and people, rulers of the people and elders, if we are being examined today about a good deed done to a disabled man, by what means he was healed, let it be known to all of you and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified and whom God raised from the dead, by this man, by him, this man is standing here before you healthy.
เดี๋ยวจะอ่านในกิจการบทที่4 5ถึง10นะคะวันรุ่งขึ้นพวกผู้นำผู้อาวุโสและเหล่าธรรมาจารย์มาประชุมกันในกรุงเยรูซาเล็มทั้งมหาปุโรหิตอันนัสคายาฟาสยอนอเล็กซานเดอร์และคนอื่นๆในครอบครัวของมหาปุโรหิตก็อยู่ที่นั่นพวกเขานำตัวเปโตรกับยอนมาอยู่ต่อหน้าและถามว่าพวกเจ้าทำเช่นนี้โดยฤทธิ์อำนาจหรือในดามของผู้ใดแล้วเปโตรซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็กล่าวแก่พวกเขาว่าเรียนท่านผู้นำและเหล่าอาวุโสของประชาชนหากเราถูกเรียกตัวให้มาการในวันนี้เพราะเรื่องที่เราแสดงความเมตตาแก่คนง่อยและถูกสอบสวนว่าเขาหายพิการได้อย่างไรทั้งท่านและปวงประชากรอิสราเอลก็จงทราบเถิดว่าสิ่งนี้เป็นโดยพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรตซึ่งท่านได้ตรึงตายที่ไม้กางเขนแต่พระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายโดยพระนามของพระองค์นั่นเองชายผู้ที่ยืนอยู่ต่อหน้าท่านนี้จึงได้รับการรักษาให้หาย
Okay so the first thing we see is that impotence is overcome by the power of Jesus name.
ก็สิ่งแรกที่เราเห็นได้หรือว่าการต่อต้านข่าวประเสริฐที่เกิดขึ้นน่ะถูกเอาชนะโดยพลังอํานาจของนามของพระเยซูคริสต์ฤทธานุภาพของนามของพระองค
์ They saw the transformation, right? It's not that they were like, no, that man wasn't crippled. They knew who they were talking about, and they said, "How did you do it?"
ก็ลองเขาเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอันสัจจันที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับชายง่อยเขาเห็นด้วยกับตาเขาก็เลยถามว่าทำได้อย่างไร
And their answer is clear. It's through the power of Jesus' name.
แล้วก็คำตอบของเราอัครสาวกอัครทูตเนี่ยก็ชัดเจนมากก็คือว่า ผ่านพระนามของพระเยซูคริสต
์ Okay. And in chapter 3 when they healed the man, we saw that the man's powerlessness, right, was the prerequisite. It was there before and God showed his power to the man who could do nothing to help himself.
ก็เราเห็นได้ว่ามันเกิดขึ้นมานานแล้วใช่มั้ยคะชายคนนั้นเนี่ยคือไม่มีพลังไม่มีอํานาจไม่มีอะไรเลยแล้วก็เขาเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ว่าผ่านพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าให้เขาได้มีประสบการณ์กับฤทธานุภาพของพระองค์กับชายที่ไม่ได้มีพลังอํานาจอะไร
Chapter 3 is about the gospel helping people who are powerless.
ค่ะก็ในบทที่3ก็คือเป็นตอนที่บอกว่าข่าวประเสริฐเนี่ยช่วยผู้คนที่รู้สึกว่าเขาไม่มีพลังอํานาจใด
ๆ But chapter 4 is when the gospel confronts people who think they are powerful.
สําหรับบทที่4ใช่มั้ยคะเป็นตอนที่ข่าวประเสริฐเนี่ยกับไปเผชิญหน้ากับคนที่เขาคิดว่าตัวเองเนี่ยมีอํานาจ
Actually, both the lame beggar and the Jewish rulers had one thing in common.
สำหรับสองกลุ่มใช่ไหมคะก็คือขอทานที่เป็นง่อยนั้นกับคนที่เป็นพวกผู้ปกครองพวกซาดูซีเขามีบางอย่างที่เหมือนกัน
Both groups were powerless.
สำหรับสองคนของกลุ่มนั้นก็คือเป็นคนที่จริงๆแล้วไม่ได้มีพลังอำนาจใดๆเลย
And we see the Sadducees scrambling, saying, "Oh, we can't let this message go. We don't want that," and trying to control it, but they can't.
ก็เราเห็นได้ว่าเราซาดูซีก็พากันโกลาหลแล้วก็บอกว่าเราไม่ต้องการให้ข่าวนี้มันแพร่พายออกไปที่อื่นเลยพยายามจะควบคุมแต่สุดท้ายเขาก็ทำไม่ได
้ And actually they asked the same question of the disciples that just months before these same people had asked Jesus
ค่ะก็เขาก็ถามคำถามนั้นว่าท่านทำได้อย่างไรกับเหล่าสาวกของพระเยซูแต่ว่าก่อนหน้านั้นประมาณสองหลายเดือนเนี่ยเขาก็ถามคำถามเดียวกันกับพระเยซูคริสต
์ When Jesus turned over the temple or the tables in the temple they asked him by what authority do you do this
ค่ะก็ในเวลานั้นที่พระเยซูเนี่ยทรงคว่ำโต๊ะของคนขายของที่หน้าพระวิหารเหล่าพวกผู้ปกครองเนี่ยก็ถามพระองค์ว่าโดยฤทธิ์ที่อำนาจไหนที่ท่านถึงทำแบบนี
้ Jesus didn't give them an answer actually
แต่ว่าพระเยซูไม่ได้ให้คำตอบอะไรกับพวกเขาเลย
Now they get their answer.
แต่ว่าในเวลานี้เมื่อเขาถามเหล่าสาวกเขาได้คำตอบแล้ว
Jesus did it by his own authority.
ก็เหล่าสาวกก็ตอบว่าพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงทำโดยสิทธิอำนาจของพระองค์เอง
It was his power that healed the man.
ก็คือฤทธานุภาพของพระองค์เองที่รักษาชายคนนั้นให้หาย
The only answer they didn't want to hear by whose power or what name the name of Jesus.
ก็ถึงมันเป็นคำตอบที่เขาไม่ได้ยินเลยเขาอยากรู้ว่ามันโดยอำนาจของใครโดยฤทธานุภาพของใครแล้วมันก็คือโดยพระนามของพระเยซู
It's like who healed this man? Jesus.
มันเหมือนกับว่าเขาถามว่าใครรักษาคนนี้นะแล้วคำตอบก็คือพระเยซู
If I had my squirt bottle, right, I would say through the power of the Holy Spirit.Working through the disciples.
ก็คือถ้าให้เห็นภาพก็คือว่าผ่านกลุ่มคนเหล่านี้โดยฤทธานุภาพของพระเยซูคริสต์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานในเขา
Okay, and so we also see the disciples do something again that Jesus did another time.
ก็เราจะเห็นได้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเหล่าสาวกก็ทำการอัศจรรย์เดียวกันเหมือนกับที่พระเยซูเคยทำมาก่อนด้วย
When Jesus healed a crippled man, heused it as a sign that he would forgive sins.
ก็เมื่อพระเยซูทรงรักษาคนมีง่อยให้หายพระองค์เนี่ยใช้เหมือนกับการเป็นเชิงสัญลักษณ์เพื่อจะให้เห็นถึงการอภัยบาป
And so Peter and John explain that the healing is not the only thing Jesus had power over.
ก็ในเวลานั้นใช่มั้ยเปโตรกับยอห์นก็พยายามอธิบายว่าการรักษาโรคหรือการรักษาต่างๆให้หายไม่ใช่เพียงเป็นแค่พลังหรือว่าฤทธานุภาพอย่างเดียวที่พระเยซูคริสต์มี
He also has power and authority to forgive sins.
พระองค์เนี่ยยังทรงมีฤทธานุภาพยังทรงมีสิทธิอำนาจในการที่จะให้อภัยบาปกับเราด้วย
Continuing on in verse 11. This Jesus is the stone rejected by you builders which has become the cornerstone.
ค่ะก็ในข้อที่11บอกว่าพระองค์ทรงเป็นศิลาที่ท่านทั้งหลายผู้ได้ก่อทอดทิ้งแต่บัดนี้ได้กลับกลายเป็นศิลามุมเอก
There is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given to people by which we must be saved.
ในผู้อื่นไม่มีความรอดเลยเพราะไม่ได้ประทานนามอื่นที่จะช่วยให้เราทั้งหลายรอดแก่มนุษย์ทั่วใต้ฟ้า
The miracle had already led to many salvations.
ก็การอัศจรรย์เนี่ยได้เกิดพาให้เกิดความรอดมาสู่คนทุกคน
In verse 4 it actually says that many of those who heard the message believed and the number of men came to about 5,000. So from 3,000 in chapter 3 to about 5,000.
ก็ในเราเห็นได้ว่ามีคนทั้งหลายที่ได้ยินเรื่องนั้นก็ได้รับความรอดในบทที่3ก็มีประมาณ 3,000 คนแต่ว่าในเวลาถัดมาเราเห็นได้ว่าในบทที่4เพิ่มเป็น 5,000 คน
And so the leaders were not just they weren't only unable to control it, they were also unable to comprehend what had happened.
ก็ในเวลานั้นเนี่ยเหล่าผู้ปกครองผู้นำศาสนาเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ไม่มีอำนาจใดๆในการควบคุมสถานการณ์เลยแต่ว่าเขาไม่สามารถเข้าใจถึงสถานการณ์ตอนนั้นได้ด้วยซ้ำ
Remember, they saw the man transformed.
เขาเห็นใช่ไหมคะว่าชายคนนั้นเนี่ยได้รับการเปลี่ยนชีวิตใหม่
They heard that it was Jesus' power that did it.
แล้วก็เขาก็ได้ยินได้ว่ามันคือโดยฤทธานุภาพของพระเยซูคริสต์ผู้ที่กระทำการนี้ให้เกิดขึ้น
Okay, but they didn't accept it.
แต่ว่าเขาไม่ยอมรับ
Ignorance is overcome by salvation in Jesus' name.
แต่ว่าความรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยก็ถูกเอาชนะด้วยโดยความรอดที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต
์ The center of this story is not the healing.That happens.
ก็เหมือนกับว่าหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ว่าการรักษาที่เกิดขึ้นเท่านั้น
Okay, don't hear me. It is a part of it.
ก็คือมันคือส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่มันไม่ใช่หัวใจสำคัญนะคะโอเคแต่ว่าฟังผมนะแต่ว่าอย่าฟังผมผิดนะโอเค
Hear me. Okay, healing was a part of it, but it's not the center of what's happening.
ก็คือการรักษาให้หายเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งใช่ไหมคะของเรื่องนี้แต่ว่ามันไม่ใช่หัวใจสำคัญ
Okay, the center is salvation in Jesus' name.
ก็คือหัวใจสำคัญในเรื่องนี้ก็คือว่าความรอดที่เราได้มาในพระเยซูคริสต
์ Okay, I want to point out just three things. Peter says there is.No other name by which we must be saved.
ค่ะก็ในนั้นเปโตรก็บอกว่าก็คือว่าไม่มีนามอื่นใดเลยที่จะช่วยให้เรารอดได้
Okay, number one, we must be saved.
ข้อแรกก็คือว่าเราทุกคนต้องได้รับความรอด
Everyone, everywhere.
ทุกคนทุกที
่ Just like the man, we are powerless over our sin and we need a savior.
ค่ะก็เหมือนกับชายคนนั้นก็คือเราไม่ได้มีอำนาจใดๆเลยที่จะเหมือนกับว่าต่อสู้กับความบาปในตัวแล้วเราต้องการได้รับความรอดเราต้องการพระผู้ช่วย
Two, there is no other name.
ข้อสองก็คือว่ามันไม่มีนามอื่นอีกแล้ว
Not your name.
ไม่ใช่ในนามของเราเอง
No other religion or teacher.
แล้วก็ไม่ใช่ผ่านศาสนาอื่นหรือว่าครูสอนคนอื่น
ๆ No amount of good deeds.
เราไม่ใช่ว่าผ่านการทำดีต่างๆ
We can even do good deeds in Jesus' name, but if we're trying to be saved according to the good deeds we do, it's not enough.
ก็คือเราสามารถทำการดีต่างๆได้ทำเพื่อพระนามของพระองค์แต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะได้รับความรอดผ่านการทำดีอันนั้น
Not the name of our Christian label. Well, I'm this type of Christian, not that type of Christian.
มันไม่ใช่เพราะว่าโดยผ่านสถานะของเราว่าเราเป็นคริสเตียนนิกายนี้เราเป็นคริสเตียนแบบนี้เราจะช่วยเรา
Not the name of our church.
ถึงแม้ว่าไม่ใช่ผ่านคริสตจักรด้วยซ้ำ
Oh, I'm a part of this church, not that church.
โอ้เราเพราะว่าเราอยู่คริสตจักรนี้ไม่ใช่คริสตจักรนั้น
No other name. Only Jesus's name.
ไม่มีนามอื่นใดเลยเพียงมีแค่นามของพระเยซูคริสต์เท่านั้น
Number three, it was given.
ค่ะข้อ3ก็คือว่าเราได้รับประทานมา
Peter says there's no other name under heaven given to people.
ก็ไม่มีนามอื่นใดเลยที่ได้รับที่เป็นนามที่ได้รับประทานมาจากฟ้าสวรรค
์ For God loved the world in this way, he gave his one and only son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life.
พระเจ้าได้รักโลกดังนี้จึงได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ผู้ที่ผู้ไว้วางใจพระองค์นั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์
Okay the council didn't get it
ก็ในเวลานั้นสภาก็คือไม่เข้าใจอะไรทั้งสิ้น
They don't accept these terms
แล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีความจริงเหล่านี้แต่ว่าในสภาเขาก็ไม่ได้ยอมรับมัน
Being made aware of the salvation they rejected it
ถึงแม้ว่าในเวลานั้นเนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าถูกแบบว่าเริ่มสงสัยเริ่มแบบว่าตระหนักถึงความรอดที่มีในพระเยซูคริสต์แต่ว่าเขาก็ปฏิเสธมันอยู่ดี
In fact they were seeing Peter and John's boldness and they didn't even know really what to do
แต่ว่าในเวลานั้นเองเนี่ยพวกเขากลับเห็นความกล้าหาญของเปโตรแล้วก็ยอห์นมีแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะจัดการกับความกล้าหาญที่สองคนนั้นมียังไง
Verse 13 and 14 when they saw the boldness of Peter and John they realized that they were uneducated and untrained men this probably infuriated them even more
ก็ในข้อนี้บอกว่าเมื่อพวกเขาเห็นความกล้าหาญของเปโตรกับยอนก็ตระหนักว่าคนนี้เป็นชาวบ้านธรรมดาไร้การศึกษาแล้วก็ประหลาดใจว่าคนนี้เคยอยู่กับพระเยซู
They were amazed and recognized that they had been with Jesus. And since they saw the man who had been healed standing with them, they had nothing to say.
ก็ตระหนักได้ว่าคนพวกนี้เคยอยู่กับพระเยซูแล้วก็เพราะเขาเห็นว่าชายคนนี้ที่หายโรคยืนอยู่กับคนเหล่านี้ก็มันไม่มีอะไรจะพูด
So they sent them away and they talked and then called them back
ก็ตอนนั้นเขาก็ปล่อยตัวเหล่ายอนกับเปโตรออกไปใช่ไหมคะแล้วก็มาคุยกันเองแล้วก็อยู่ดีก็ตัดสินใจที่จะเรียกสองคนนั้นกลับมาอีก
Okay what was their response what was their big answer to an undeniable miracle
ในเวลานั้นเนี่ยเหล่าอาจารย์เหล่าผู้ปกครองเนี่ยเขาตอบสนองอย่างไรกับการอัศจรรย์ที่ไม่สามารถปฏิเสธได
้ Don't teach at all in Jesus' name anymore
เขาก็เลยตอบสนองบอกกับคนเหล่านั้นว่าอย่าสอนอะไรอย่าพูดอะไรในนามของพระเยซูห้ามเด็ดขาด
In other wordsWe don't know what to do because we can't control that, and all we want is control. So just please stop doing that.
ก็คือถ้าพูดอีกครั้งนึงก็คือว่าโอ้เราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์นี้ได้เพราะเราไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ว่าเราอยากจะควบคุมสถานการณ์นี้ก็เลยห้ามพูด
Okay, this is the impedance. This is the best they've got.
ก็ทีนี้ก็คือการต่อต้านที่เขามี
Okay. It's just like the toddlers climbing on the back of that really strong dad almost realizing like we're never going to win.
ก็เหมือนกับว่าเด็กเล็กๆพยายามปีนขึ้นไปหลังของพี่ก้ามบึ้กใช่มั้ยคะแล้วก็ตระหนักได้ว่าโอ้ไม่ชนะหรอก
But instead of giving up they just say ah try harder.
แล้วแทนที่เด็กพวกนั้นจะยอมแพ้ใช่มั้ยคะก็เหมือนก็พยายามกรีดใส่หัว
Right? They don't quiteUnderstand. They still think there's some hope.
ก็เหมือนกับว่าเขาก็เหมือนกับเด็กๆที่ไม่ค่อยที่จะเข้าใจสถานการณ์สักเท่าไหร่แล้วก็คิดว่าโอ้มันยังมีความหวังอยู
่ Have you ever seen a kid like that?
เคยเห็นเด็กๆเป็นแบบนั้นไหมคะ
สู้สุดใจ He's like, I could take him.
ก็สู้สุดใจพร้อมมาเลยมาเลยแม่มาเลยพ่ออย่างนี
้ He's like this tall.
ตัวเล็กๆแบบนี้นะคะ
Right. The leaders, try as they may, are not going to stop what.God has planned.
สิ่งที่เราผู้นำเนี่ยพยายามที่จะทำมันไม่สามารถที่จะมาหยุดยั้งแผนการของพระเจ้าได
้ And we recognize here that Peter and John are bold in the authority of Jesus' name.
ก็เราเห็นแล้วตระหนักได้ว่าเปโตรกับยอนในเวลานั้นเนี่ยเขากล้าหาญโดยสิทธิอำนาจที่พระเยซูคริสต์ได้มอบให้กับเขา
They say whether it is right in the sight of God for us to listen to you rather than God.You decide, for we are unable to stop speaking about what we have seen and heard. Verse 19.
Okay. เปโตรกับยอห์นกล่าวว่าพวกท่านตัดสินเอาเองเถิดว่าการเป็นการถูกต้องแล้วหรือในสายพระเนตรของพระเจ้าที่จะเชื่อฟังพวกท่านยิ่งกว่าเชื่อฟังพระเจ้าเพราะเราต้องพูดในสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินมา
I really think Luke is painting a picture for us that he's shown from the beginning.
ก็เราเห็นได้ว่าเหมือนกับว่าลูกาเนี่ยพยายามจะให้เราเห็นภาพตั้งแต่เริ่มต้น
Okay where is Jesus at this time
ว่าในเวลาในช่วงเวลานี้เนี่ยพระเยซูคริสต์ทรงอยู่ที่ไหน
He is seated at the right hand of God the Father in heaven
ก็พระองค์เนี่ยในเวลานั้นเนี่ยประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าในสวรรค
์ And there is something mysterious happening becauseHe is in the disciples. His spirit is in and working through the disciples on earth.
ค่ะก็ในเวลานั้นเนี่ยพระองค์เนี่ยก็ยังอยู่กับสาวกผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ในเหล่าสาวกเหล่านั้น
But there's an aspect of their salvation that means they are in Christ seated in heaven.
แล้วก็แต่ว่าอีกมุมนึงก็คือว่าความรอดที่พวกเขามีเนี่ยเป็นความรอดที่มาจากพระเยซูคริสต์ผู้ประทับอยู่บนบัลลังก์ในสวรรค์
They're not fighting these rulers. They're not like arguing with them, grasping for power.
ก็เหล่าสาวกในเวลานั้นไม่ได้แบบว่าพยายามที่จะต่อกรอะไรกับเหล่าผู้ปกครองแล้วก็พยายามจะแย่งชิงอำนาจกัน
They fully understand that these rulers have no authority over them.
ก็เหล่าสาวกเนี่ยเข้าใจเป็นอย่างดีเลยว่าเหล่าพวกผู้ปกครองในเมืองนั้นเนี่ยไม่ได้มีสิทธิอำนาจไม่ได้มีพลังอำนาจอะไรเหนือพวกเขา
And they fully understand what God is doing, that nothing is going to stop it.
แล้วเขาก็เข้าใจอย่างถ่องแท้เลยว่าพระเจ้ากำลังทำอะไรอยู่ในเวลานั้นและไม่มีอะไรที่จะมาหยุดยั้งพระองค์ได
้ When I read this story, I think our problem with getting the boldness like Peter and John is that we don't understand Christ's authority in us and we don't understand our authority in Christ.
ก็ผมเมื่อผมคิดถึงตอนนี้เนี่ยบางครั้งเรามีปัญหาที่เหมือนกับว่าเราไม่ได้กล้าหาญขนาดเปโตรกับจอห์นเพียงเพราะว่าเราอาจจะไม่เข้าใจว่าสิทธิอำนาจของพระองค์ที่มีในชีวิตของเราหรือว่าสิทธิอำนาจที่เรามีโดยผ่านพระนามของพระองค์ในชีวิตของเราเนี่ยเป็นยังไง
And I think we need all three of these things. We need the power of Jesus' name.
เราผมคิดว่าเราต้องการทั้ง3อย่างนี้เราต้องการอฤทธานุภาพที่มีในนามของพระเยซูคริสต
์ We need the salvation in Jesus' name
และเราต้องการความรอดในนามของพระเยซู
And we need his authority in his name
และเราต้องการสิทธิอํานาจในพระนามของพระองค์ด้วย
I think that without these three things together I don't think we can havetrue boldness in the face of opposition
แล้วโดยปัจจัย3อย่างนี้ก็ไม่คิดว่าเราสามารถที่จะมีความเข้มแข็งกล้าหาญเหมือนกับในที่เปโตรกับยอห์นมีได
้ So to illustrate this I actually just want to share part of my story
ค่ะก็เหมือนกับว่าจะยกตัวอย่างให้เห็นก็คือเดี๋ยวจะแบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวจากชีวิตนะคะ
So I grew up as the son of a youth pastor
ก็เติบโตขึ้นมาใช่ไหมคะว่าอาจารย์ก็เป็นคนที่เติบโตมาในฐานะลูกชายของเหมือนกับว่าเป็นสบของอนุชนเป็นผู้นำกลุ่มอนุชน
And I was always in church and people that I didn't know knew who I was
ก็โตมาในยุทธจักรใช่ไหมคะก็ถึงแม้ว่าจะหลายคนก็รู้จักผมถึงแม้ว่าผมจะไม่ค่อยรู้จักเขาก็ตาม
So I was aware that people were watching me but it wasn't outsiders I was trying to impressRight, it was other Christians.
ใช่ก็คือรู้ดีว่าก็มีคนคอยมองชีวิตของอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ใช่เหมือนกับว่าเป็นคนข้างนอกที่พยายามที่จะทำให้ประทับใจใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนกับว่าคริสเตียนพวกนั้นนั่นแหละ
I felt like I needed to be perfect.
ก็ในเวลานั้นเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าชีวิตตัวเองเนี่ยต้องสมบูรณ์แบบตลอดเวลา
But I also hated feeling that pressure.
แต่ว่าพอคิดว่าตัวเองต้องสมบูรณ์แบบก็รู้สึกแบบว่าเกลียดไม่ชอบความกดดันนั้น
Okay.And since it's Family Sunday, I'm going to say this carefully.
ก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์แห่งครอบครัวมีเด็กๆอยู่ด้วยก็พยายามจะพูดอย่างระมัดระวังนะคะ
But I want the young men to listen to me.
แต่ว่าอยากให้
old men as well.
เหล่าคนหนุ่มใช่ไหมคะหรือแม้ว่ากระทั่งเป็นผู้ชายที่มีอายุแล้วเนี่ยตั้งใจฟัง
Okay, when I was in high school, I developed what I'll call an internet addiction related to lust.
ก็ตอนที่อยู่ในมัธยมใช่ไหมคะก็เหมือนกับว่าต่อสู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติดที่เกิดขึ้นทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ
And it was the one area in my life that I felt like I could control.
ก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยรู้สึกว่ามีช่วงเวลานึงที่รู้สึกว่าโอ้เรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่มันจัดการได้ควบคุมได
้ Like I could have this sin in my life and no one else knew about it and I could still keep this perfect kind of outlook on life.
ก็เหมือนกับว่าพยายามที่จะว่าโอ้อันนี้มันเป็นความบาปแต่ซ่อนไว้แล้วก็พยายามเหมือนกับว่าทําชีวิตให้แบบสมบูรณ์แบบยังเป็นคนดียังเป็นให้คนอื่นไม่ได้รู้อะไรเลยแล้วก็พยายามที่จะแสดงความสมบูรณ์แบบนั้นออกไป
You know and I had to lie to myself like it's not really affecting anyone and I can control it
ก็พยายามที่จะเหมือนกับว่าตอนนั้นก็โกหกตัวเองว่าโอ้เรื่องนี้มันก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนแล้วก็มันเหมือนกับว่ากําลังจัดการได้นะ
And everyone still thought I was a perfect kid
แล้วก็ในเวลานั้นคนข้างนอกก็ยังเข้าใจว่าโอ้ผมเป็นแบบว่าเด็กผู้ชายที่แบบดีมากเป็นเด็กดี
And I wrestled with guilt and shame because of this sin
แต่ว่าในเวลานั้นมันก็ต้องต่อสู้กับความรู้สึกผิดบาปความละอายเพราะว่าความบาปที่เกิดขึ้น
But it wasn't until I felt powerless against my own sin that I was ever able to experience the true grace of God's salvation.
ก็การควบคุมนั้นน่ะมันก็ว่ามันหายไปจนกระทั่งเมื่อช่วงเวลาที่รู้สึกว่ามันไร้พลังไร้อํานาจที่จะจัดการกับความบาปที่มีอยู่ในชีวิตแล้วจนกระทั่งได้มีประสบการณ์สัมผัสกับพระคุณของพระเจ้าที่เข้ามา
It actually happened when I was a senior in high school.
แล้วก็มันเกิดขึ้นต่อเนื่องถึงแม้ว่าอยู่ในช่วงม.ปลาย
And I had been saved and trusted Jesus and was baptized before then
ก็ก่อนหน้านั้นก็ได้รับความรอดแล้วก็ได้รับการบัพติศมาแล้ว
But this was an area of my life that I was still trying to conquer in my own strength
แต่ว่าในช่วงเวลานั้นที่อยู่ม.6ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกเหมือนกับว่าพยายามที่จะเอาชนะต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตด้วยกําลังของตัวเอง
And it was only once I surrendered, just completely saying, Lord, I cannot do this, that I finally was able to experience the power of His salvation.
Okay. ก็ในช่วงเวลาที่แบบว่า หลังจากต่อสู้ด้วยตัวเองมาแล้วก็ถึงจุดนึงที่แบบยอมจำนนแล้วก็บอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าผมทำไม่ได้ผมไม่สามารถที่จะจัดการกับเรื่องนี้ได้แล้วก็ยอมทุกสิ่งทุกอย่างให้พระเจ้าเข้ามาและเป็นเวลาที่ได้รับได้มีประสบการณ์กับความรอดของพระเจ้าที่เข้ามา
And so I recognized okay I am not powerful enough I can't do it in my own strength God I need you
แล้วในช่วงเวลานั้นก็คือว่าไม่ได้มีฤทธิ์อำนาจขนาดนั้นไม่สามารถจัดการกับปัญหานี้ได้พระองค์ผมต้องการพระองค์
And that place is actually a prerequisite for salvation
แล้วก็ในเวลานั้นเองเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าให้และเห็นถึงความรอดที่เรามีในพระเยซูคริสต
์ Until we get to that place with God we cannot actually fully put our trust in Jesus and the gospel
เมื่อเราไปถึงจุดนั้นเราสามารถเข้าใจได้ว่าเราสามารถที่จะวางความไว้ใจวางความเชื่อใจในพระองค์ได้อย่างเต็มที่อย่างแท้จริง
But I continued actually to struggle with this for about another 4 years throughout my time in college
ก็ตั้งแต่ม.6 ใช่ไหมแต่ว่าผมก็ยังต้องต่อสู้กับปัญหานี้ความบาปนี้ไปจนถึงแบบว่าเรียนจบมหาวิทยาลัยอีก4ปี
Okay I knew I couldn't do it in my own strength and so I was asking God to do it for me
ตอนนั้นก็รู้ดีว่าไม่สามารถต่อสู้กับความบาปนี้ได้โดยกำลังของตัวเองแล้วก็ขอพระเจ้าช่วย
And I actually finally began to understand that my salvation was not up to this, my ability to conquer this. Actually, my salvation was only through Jesus and me actually being in His righteousness.
ก็ในเวลานั้นผมเริ่มตระหนักดีว่าอ๋อบอกว่าความรอดที่มีมาได้ที่ผมได้รับในเวลานั้นไม่ใช่เกิดขึ้นจากว่าความสามารถการยอมจำนนสิ่งต่างๆที่มันเกิดจากตัวเองแต่ว่ามันมาจากฤทธานุภาพของพระเยซูคริสต์แล้วชีวิตของผมเพียงแค่เข้าไปอยู่ในความรอดนั้นที่พระองค์มอบให้
But I kept struggling with it
แต่ว่าถึงแม้ว่าผมจะรู้ดีแต่ว่าก็ยังคงต่อสู้อยู
่ Okay it's because yes God is the only one who canhelp us overcome sin just like he healed the lame beggar actually all of us are lame beggars when it comes to our sin and only he has the power to transform our lives to live in righteousness
ใช่มีแต่พระองค์เท่านั้นที่ทําได้ที่สามารถช่วยเราได้แล้วก็มันเหมือนกับว่าชายง่อยคนนั้นที่เป็นขอทานที่เขาไม่ได้มีฤทธานุภาพไม่มีกําลังพลังอะไรเลยเราทุกคนก็เหมือนกับเขาคนนั้นเมื่อเราต่อสู้กับความบาปของเราเราต้องการให้พระเจ้าที่จะเข้ามาช่วยเราออกจากความบาปนั้นช่วยให้เราได้รับความรอด
เก่งมากเลยโอเค I believed God could do that
ก็ผมเชื่อว่าพระเจ้าสามารถทําสิ่งนี้ได
้ And I believed thatActually, my salvation, when I die and stand before Jesus, it's not up to what I've done and all these things. I said, okay, I believe I will be saved because of what Jesus had done.
แล้วก็ความรอดของผมเมื่อผมไปยืนต่อหน้าพระเจ้ามันไม่ใช่เกิดขึ้นเพียงเพราะว่าสิ่งที่ผมทำตอนนั้นแต่ว่าเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ได้ทำให้
What I was missing was actually the authority that comes in Jesus' name.
ก็ในเวลานั้นที่ทำให้ยังต้องต่อสู้กับเรื่องความบาปเดิมๆไปอีกหลายปีเพราะว่าผมได้ไม่เข้าใจอย่างท่องแท้สำหรับสิทธิอำนาจที่พระเยซูได้มีให้ที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต
์ And it was in my fourth year of college that I had this aha moment.
แล้วก็ในปีสุดท้ายของมหาลัยก็แบบเหมือนกับว่าได้แบบว่าเหมือนกับเปิดโลกเปิดสมองแบบว่าตาสว่างรู้เลยว่ามันคืออะไร
And there were no flashing lights. It wasn't at some big conference. I was in just a small room with my professor, who was also a pastor.
ก็มันไม่ใช่แบบว่าเกิดขึ้นการกลับใจหรือความเข้าใจนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อผมไปแบบอยู่ในการประชุมใหญ่แต่ว่าอยู่ในห้องเล็กๆกับศาสตราจารย์ตอนนั้นที่เหมือนกับว่าเป็นสบผมด้วย
And he said something to me that I think the Holy Spirit was speaking through him.
ก็ตอนนั้นอาจารย์คนนั้นก็พูดบางสิ่งบางอย่างที่ผมเชื่อว่ามันคือพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดผ่านเขา
He looked at me and just said.You know, you don't have to look at that stuff online ever again.
แล้วก็อาจารย์ก็มองผมว่าแล้วก็บอกว่ารู้ไหมว่าเธอเนี่ยไม่จำเป็นต้องกลับไปดูอะไรพวกนั้นที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตต่อไปอีกแล้ว
And doesn't that sound just like so simple?
มันฟังดูเป็นเรื่องง่ายมากเลยใช่ไหมไม่ต้องไปดูอีกต่อไปแล้วเนี่ย
Like that's too easy.
มันง่ายเกินไปใช่ไหมเมื่อฟังแล้วมันพูดง่ายใช่ไหม
Okay, but for me, it was the difference between I am not under.This it doesn't rule over me anymore.
แต่ว่าในเวลานั้นเนี่ยคือผมเหมือนก็มีความรู้ในจิตวิญญาณเลยว่าผมไม่ได้อยู่ภายใต้สิ่งนี้อีกต่อไปแล้วมันไม่มีอำนาจไม่มีการควบคุมใดในชีวิตอีกต่อไป
But actually, it wasn't just the sin of that lust that I was not under anymore.
แต่ว่า สิ่งจริงๆที่ผมเป็นอิสระเป็นไทคูไม่ได้อยู่ภายใต้ความบาปของเรื่องเพศของเรื่องเขาเรียกว่าตัณหาเหล่านั้นอีกต่อไป
It was also actually the need to control what other people thought about me
ก็อีกอย่างนึงที่ทําให้ผมเป็นไทยไม่ใช่แค่เป็นไทยจากเรื่องตัณหาแต่ว่าก็คือว่าการพยายามที่จะควบคุมว่าคนอื่นจะคิดจะมองดูผมยังไงผมก็ได้เป็นไทยจากสิ่งนั้นด้วย
Actually I realized and I don't know that I realized this at the time butThe acceptance that I was after, it was like I just realized I had it in Christ.
แล้วก็การยอมรับที่เหมือนกับว่าชีวิตพยายามตามหาพยายามได้มาเนี่ยในเวลานั้นทำให้รู้ว่าผมมีมันอยู่แล้วอยู่ในพระเยซูคริสต์พระองค์ยอมรับ
And it was like not only do I not have to listen to the desire to sin, I don't have to listen to the judgment of other people that tells me that I have to be perfect.
ก็ไม่ใช่เพียงแค่ว่าผมต้องแบบว่าเหมือนกับว่าไม่ฟังความโกหกที่มาจากความบาปแต่ว่าช่วยให้ผมที่ไม่ต้องฟังคำตัดสินหรือคำอื่นที่มาจากคนอื่นๆที่พยายามพูดกับชีวิตของผม
It was like I don't need control anymore
ก็เหมือนกับว่าไม่ต้องการที่จะควบคุมสถานการณ์อะไรอีกต่อไปแล้ว
When I finally gave up control was when I started being able to experience God's power
ก็ในช่วงเวลานั้นเมื่อยอมปล่อยการควบคุมอำนาจต่างๆเป็นช่วงเวลาที่ได้สัมผัสถึงอำนาจอานุภาพของพระเจ้า
Not just believing that it could happen but actually not needing to be in control of it
ก็เหมือนกับว่าไม่ใช่เพียงแค่มีความรู้สึกความต้องการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นแต่เหมือนกับว่าไม่ได้ต้องการที่จะควบคุมมันอีกต่อไปปล่อยมันไปเลย
I think Peter and John and the apostles already had these three things, which is what made them so bold.
ก็เปโตรใช่ไหมคะยอนแล้วก็
Who's the last one? The rest of the apostles.
อัครทูตคนอื่นๆเนี่ยเขามีสามสิ่งเหล่านี้ที่ทำให้เขากล้าหาญมาก
And I think for us.The reason I'm bringing these things up today is actually God wants us to be bold like them.
ก็สิ่งที่ทำให้ผมพูดถึงนี้เพราะว่าพระเจ้าอยากให้เราทุกคนกล้าหาญเหมือนกับเหล่าอัครทูตในเวลานั้น
And even as I was writing this sermon, I was kind of confused why I had felt so strongly I needed to share my story with you guys today.
แล้วก็มันเหมือนกับว่าช่วงเวลาที่เตรียมการเทศใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าทำไมถึงแบบว่ามีภาระที่อยากจะแบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวในชีวิตตัวเองให้กับพวกเราฟังเหลือเกิน
But I think it's becauseIn my life, there was the secret thing that these things needed to go to the depths of my heart.
แต่ว่าเป็นเพราะว่าในชีวิตของผมเนี่ยมันมีสิ่งนี้ที่มันจะต้องเหมือนกับว่าแบ่งปันออกไปเพื่อที่จะออกไปจากส่วนลึกในหัวใจ
And I've said this from the beginning in the book of Acts. I think God wants to take the gospel to the depths of our heart here in this room, so that He will take it to the ends of the earth through us.
ก็เหมือนกับว่าตอนที่บอกไปในตอนแรกเนี่ยพระเจ้าอยากจะให้ข่าวประเสริฐเนี่ยเข้ามาในใจของเราเข้าไปจนสุดหัวใจของเราเพื่อที่เราจะเอาข่าวประเสริฐความจริงเนี้ยออกไปจนสุดปลายแผ่นดินโลก
So I want to close with this in Acts chapter 4 verse 29 to 31.
ค่ะเราจะปิดด้วยข้อพระคัมภีร์นะคะ
And now, Lord, consider their threats.And grant that your servants may speak your word with all boldness, while you stretch out your hand for healing, and signs and wonders are performed through the name of your holy servant, Jesus. And when they had prayed, the place where they were assembled was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak the word of God boldly.
ในกิจการบทที่ 4, 29 ถึง 31 นะคะบัดนี้พระองค์เจ้าข้าขอทรงพิจารณาคำข่มขู่ของเขาและขอให้ผู้รับใช้ของพระองค์สามารถกล่าวพระวจนะของพระองค์ด้วยใจกล้าหาญอย่างมากขอทรงเหยียบพระหัตถ์ออกรักษาโรคและกระทำหมายสำคัญและปฏิหารต่างๆโดยพระนามของพระเยซูผู้รับใช้บริสุทธิ์ของพระองค์เถิดหลังจากพวกเขาอธิษฐานจบสถานที่ที่พวกเขาประชุมอยู่ก็สะเทือนสถานและพวกเขาล้วนเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และกล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้า
In this story, we see that the disciples and the Jews who used to be under these religious leaders' authority actually are now under the authority of Jesus' name.
ก็ในตอนนี้ใช่ไหมคะเราเห็นได้ว่าเหล่าสาวกของพระเยซูหรือว่าคนที่เป็นผู้เชื่อในเวลานั้นเนี่ยที่เมื่อก่อนเขาเคยอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของเหล่าผู้ปกครองในเมืองเยรูซาเล็มแต่ว่าบัดนี้เขาได้กลับกลายมาอยู่ภายใต้อำนาจและสิทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์
I think for us, We don't have those religious leaders in our lives telling us what we need to do.
สำหรับเราเองในเวลานี้เราไม่ได้มีคนผู้ปกครองผู้นำศาสนาพวกนั้นใช่ไหมคะที่มาพยายามบงการชีวิตของเราว่าเราต้องทำอะไร
I should say we don't have those religious leaders telling us what to do. We have a different set of religious things that we have lived under in our sin.
ก็คือเราไม่ได้มีเหมือนกับว่าไปอยู่ภายใต้ผู้นำศาสนาเหล่านั้นเหมือนในยุคพระคัมภีร์แต่เรากลับว่าอาจจะดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้การควบคุมการบงการต่างๆที่อยู่ในรูปแบบของความบาปที่มีในชีวิตของเรา
And I think those things threaten us just like these religious leaders and say stop doing that you can't do that you're not good enough
ค่ะก็เหล่าสิ่งที่ควบคุมชีวิตของเราอยู่เนี่ยมันพยายามข่มขู่ชีวิตของเรามันบอกให้เราหยุดแล้วก็พยายามโกหกเราบอกว่าเราดีไม่พอเราทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกหยุดซะ
Try harder
หรือแม้กระทั่งพยายามขู่เราให้บอกว่าโอ้ลองมากกว่านี้สิตัวเองเธอยังลองไม่พอนะ
You can't do that yet you need to work harder
แล้วก็บอกว่าโอ้ยยังทำไม่ได้เพราะเธอยังพยายามไม่พ
อ And I think todayGod wants to bring freedom from these old ways of living under authority that we're no longer under.
ก็รู้สึกว่าวันนี้ใช่ไหมคะพระเจ้าอยากจะนำเราให้เป็นไทยให้พ้นจากการมีชีวิตอยู่ใต้อำนาจเหล่านั้นที่มันจริงๆไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตของเราอีกต่อไปแล้ว
I'm going to invite the band to come up.
ค่ะก็เดี๋ยวขอเชิญเทียนนุมัสการ
And just want to pray as we close. Sorry.
จะอธิษฐานนะคะ
All right. I want to give a call now as we close, as I close my sermon, just for you to respond.
ก็เดี๋ยวจะเหมือนกับว่าเชิญชวนให้เรานะคะที่จะตอบสนองต่อพระคำของพระเจ้าในเช้านี
้ I'm trusting that even as I was speaking, actually sharing my story, the Holy Spirit was reminding you of things in your life.Hidden things that other people might not know about.
ค่ะก็ผมเชื่อว่าในช่วงเวลาที่แบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวเนี่ยพระเจ้าก็กำลังพระแม่มาสุดก็กำลังพูดกับชีวิตของคุณให้คุณระลึกถึงกับว่าความบาปบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในบาปของเราที่อยู่ในชีวิตของคุณเองที่เราต้องการที่จะเป็นอิสระเป็นไทยจากสิ่งนั้น
Maybe there's some young people that related to my story and you feel like that's you even now.
ค่ะก็อาจจะมีคนหนุ่มบางคนคนหนุ่มสาวบางคนที่รู้สึกว่าเรื่องราวส่วนตัวที่อาจารย์แบ่งปันเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรื่องราวของคุณเองคุณรู้สึกต่อสู้กับสิ่งเดียวกัน
Maybe you feel like actually I'm not that young
หรือว่าอาจจะ
But you're still struggling with the same thing
หรือว่าอาจจะรู้สึกว่าอ๋อก็ยังต่อสู้กับเรื่องนั้นอยู่ยังไม่ได้เป็นไทย
Maybe it's somethingcompletely different but yeah I'm trusting that the Holy Spirit is kind of making your heart beat fast right now
แล้วก็หรืออาจจะเป็นเรื่องอื่นเรื่องความบาปอย่างอื่นอาจารย์ฉันแล้วผมเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทำให้รู้สึกร้อนรุ่มอยู่ข้างในแล้วก็ใจกำลังเต้นแรง
and I'm going to ask you to respond by standing and receiving prayer today
ก็อยากจะขอเชิญชวนให้คนที่จะตอบสนองต่อการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นผ่านการยืนขึ้น
And the first thing I want to say to you is don't be afraid
ก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าอย่ากลัว
No one in this room is going to shame you or guilt you because everyone in this room is just as powerless over our sin andWe have experienced the same grace that we want you to experience today.
ก็ไม่มีใครสักคนในห้องนี้นะคะที่ถ้าคุณยืนขึ้นยอมรับว่าคุณมีความบาปที่ต่อสู้อยู่เนี่ยคนเหล่านั้นจะมีสิทธิ์เข้าไปยุ่งยากในชีวิตในสิ่งที่คุณกำลังเผชิญเพราะว่าเราทุกคนต่างล้วนเป็นคนที่ไม่มีพลังอำนาจใดๆและเราก็ได้เผชิญมีประสบการณ์กับพระคุณของพระเจ้าที่คุณก็จะได้มีประสบการณ์ด้วย
As you stand, I just want to invite you, let your standing be a recognition. I can't do it.
ก็ถ้าเกิดว่าคุณยืนขึ้นเนี่ยอยากจะขอให้การยืนขึ้นของคนนี้เป็นเชิงสัญลักษณ์ที่จะบอกแล้วก็ให้เราให้คุณระลึกถึงว่าฉันทำไม่ได
้ And know that Jesus saves.
แล้วก็ให้รู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงช่วยให้รอด
So I'm just going to invite, if you feel like that's you today, I'm going to ask you to stand.
ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนนั้นที่มีความบาปที่ต่อสู้อยู่อยากจะขอให้ยืนขึ้นความบาปเรื่องอะไรก็ได
้ As a way of saying Lord I need you
แล้วก็การที่เรายืนขึ้นเพื่อที่เราจะบอกว่าพระเจ้าเราต้องการพระองค์เข้ามาช่วย
I'll give just another moment butIf anyone wants to stand, we want to pray for you.
ก็จะให้เวลาอีกสักครู่นึงถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะยืนขึ้นเราพร้อมที่จะอธิษฐานเพื่อ
Because we are saved not just for one day when we die. Actually, we're saved into the family of God.
ก็เราได้รับความรอดไม่ใช่แค่ช่วงเวลาก่อนเวลาที่เราจะเสียชีวิตเท่านั้นแต่ว่าเมื่อเราได้รับความรอดเราได้รับการช่วยกู้แล้วเราได้นำเข้าไปสู่ครอบครัวของพระเจ้า
That's what this is for.
แล้วก็นี่คือครอบครองของพระเจ้าที่อยู่ที่นี
่ Lord, we thank you for your grace.
พระเจ้าเราขอบคุณสำหรับพระคุณของพระองค์
We do not deserve your love.
จริงๆเราไม่ได้คู่ควรกับความรักที่พระองค์ให้กับเรา
We don't deserve this salvation.
เราไม่ได้คู่ควรกับความรอดที่มาจากพระองค
์ We don't deserve to be near you.
เราไม่ได้คู่ควรที่จะได้เข้าใกล้อยู่ใกล้กับพระองค
์ If it were up to us we would never make it
แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะต้องทำสิ่งเหล่านั้นด้วยกำลังของเราเองด้วยความสามารถของเราเองเราคงทำไม่ได
้ Jesus there's no one like you
เพราะว่าพระเยซูไม่มีใครแล้วที่จะเหมือนกับพระองค์
Your name is above every name
พระนามของพระองค์อยู่เหนือนามอื่นๆนามทุกนาม
Thank you for saving us
ขอบคุณที่พระองค์ได้ช่วยไถ่เรา
Thank you for saving me
ขอบคุณที่พระองค์ได้ช่วยไถ่ผมช่วยไถ่ท่าน
Without you I would be lost
ถ้าไม่มีพระองค์แล้วเราคงหลงหายไป
And for those who are still struggling even if they didn't stand if anyone is struggling with hidden sins we pray for them now
อยากจะอธิษฐานสำหรับคนที่กำลังต่อสู้กับความบาปอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ยืนขึ้นแต่ขออธิษฐานเพื่อเขาในเวลานี
้ And Lord I pray that even if they don't want to stand today that you would bring them and give them just boldness not because of themselves but because they are drawn by your kindness to come and receive prayer
ถึงแม้เขาจะไม่ได้ยืนในเวลานี้แต่ว่าขอที่เขาเหล่านั้นจะได้เหมือนกับว่าได้รับการเชื้อเชิญได้รับการโดยผ่านพระเมตตาของพระองค์ที่จะทำให้เขากล้าที่จะเข้ามารับคำอธิษฐานเผื่อได
้ Thank you that it's your kindness that leads us to repentance
ขอบคุณที่โดยพระกรุณาด้วยความเมตตาของพระองค์ที่นำเราไปสู่การกลับใจ
And so Lord I ask that you would just in your kindness lead those who still are struggling to repentance today
ขอที่โดยความพระเมตตากรุณาของพระองค์ช่วยคนเหล่านั้นที่กำลังต่อสู้กับความบาปอยู่ที่เขาจะสามารถไปสู่ความกลับใจได้
It's in Jesus' name we pray
ในพระนามพระเยซู